Ada pertanyaan, larangan untuk laki-laki memakai sutra, bagaimana kalau kita tidak tahu? Dan bagaimana kalau jubah terbuat dari bahan sutra Cina, apakah ini termasuk? Nah, kalau dia tidak tahu, tidak tahu di sini, tidak tahu hukumnya, atau tidak tahu kalau itu berbahan sutra. Kalau dia tidak tahu hukumnya, ya, maka hanibidina azani Allah wa iyyakum, setelah dia mengetahui harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah terhitung dosa yang telah dia lakukan? Naam, terhitung. Ya. Nah, itu pentingnya belajar. Ya kan? Pentingnya belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau sama sekali tidak ada ilmu di tempat dia tinggal, di pedalaman, ya, tidak ada sarana yang bisa memudahkan seseorang untuk mempelajari ilmu agama Allah. Nah, ini masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah mendapatkan uzur al-jahal, uzur karena tidak tahu sehingga terangkat dosa dari mereka. Khilaf di kalangan para ulama. Adapun yang hidup zaman sekarang dengan kemudahan-kemudahan yang ada, tidak ada uzur bagi mereka untuk tidak mengetahui. Majalis ilmu banyak. Kalau sampai mereka enggak tahu dikarenakan mereka tersibukkan dengan urusan-urusan yang lain, itu termasuk perkara yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kalau tidak tahu hukumnya. Bagaimana kalau dia tidak tahu kalau itu berbahan sutra? Nah, ini lain lagi ceritanya. Nah, dia enggak tahu kalau itu berbahan sutra, kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Setelah tahu, tanggalkan. Ya, ganti. Nah, bagaimana dengan sutra Cina? Kalau itu memang apa namanya betul-betul dari bahan sutra, ya dari ulat sutra, ya mau sutra Cina, sutra Tuban, sutra Gresik, ya masuk semua. Tapi saya tidak tahu ini sutra Cina ini apakah istilah saja atau memang betul-betul berbahan dari sutra. Kalau betul-betul berbahan dari sutra, mau sutra Cina, sutra Samarinda, ya haram dikenakan oleh laki-laki kana bidina zani Allah wa iyakum. Ada uzur bagi yang memiliki penyakit kulit. Karena Nabi alaihi salatu wasallam memberikan rukhsah kepada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu waridah. Ya, ketika ikut dalam safar perang, ya, beliau terkena wabah penyakit kulit. Kalau pakai baju biasa makin parah. Maka Rasul memberikan rukhsah boleh pakai baju sutra. Karena ada penyakit. Nah, bagaimana jika laki-laki memakai kain sutra tiruan mirip sutra, tapi tidak berbahan sutra, gitu ya? Nah, tidak ada masalah. Kalau tiruan, tidak ada sutranya, tidak ada kandungan sutranya, tidak ada masalah. Nah, sutra Samarinda dijual di pasar Tuban. Ya. Satu piece-nya 35.000. Nah, ini mustahil sutra asli, sutra kok 35.000. Hakalah ini bidina azami Allah wa iyyakum. Ya, kalau KW enggak ada sama sekali bahan sutranya, tapi pakai meminjam nama sutra biar laku, enggak ada masalah. Bisa dipahami? Nah, tapi kalau ada terbuat dari bahan sutra, ya enggak boleh. Nah, bagaimana kalau mencela di dalam hati? Apakah tetap tergolong ke dalam dosa yang pertama? Mencela dalam hati. Gerutu-gerutu gitu ya. Enggak ngomong di lisan ya kan bin azani Allah wa iyyakum. Baik. Ini zahirnya ikhwan bin azani Allah wa iyyakum tetap tidak diperbolehkan. Ya, tetap tidak diperbolehkan ikhwan bin azani Allah wa iyyakum. Dan itu termasuk melanggar larangan Nabi alaihi salatu wasalam la taghdab. Ya. Karena itu benih, benih. Ketika seseorang enggak kuat akan terucap ikhwan bin azani Allah wa iyyakum. Ya, sehingga ditutup ya pintu-pintu ke arah sana, ya enggak perlu dicela saudara kita walaupun dia membolimi kita atau kita cengkel kepada dia. Ya, memang butuh proses. susah Ustaz, sudah terbawa dari dulu. Ya, susah bukan berarti mustahil untuk dilakukan. Ya, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita seorang mukmin melihat atau mengetahui salah satu dari lima perkara tersebut jika tidak memiliki ilmu yang cukup untuk melarang atau menasehati? Naam. Terkait dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar, saat kita melihat salah satu dari lima dosa ini, ikhwanikidina azani Allah wa iyyakum, untuk penerapannya harus dikembalikan kepada tinjauan syariat. Dalam masalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada syarat-syarat dan ketentuannya. Ya, ada syarat-syarat dan ketentuannya, ikhwanikidina azani Allah wa iyyakum, tidak serta-merta. Ya, tidak serta-merta melihat, wah, itu ada pesta miras di depan, gerbek, dipukuli peserta pestanya tadi, kemudian digantung di depan situ. Ya, tidak seperti itu. Ya, ini azani Allah wa iyyakum. Ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ini azani Allah wa iyyakum. Cara mengingkarinya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa'ilamnya sadiq fa'bilisani. Dengan lisan, kalau enggak mampu, dinasehati ketika memungkinkan. Harus ditimbang kemaslahatan dan kemadharatannya. Ketika dia timbang maslahatnya lebih besar, tidak ada madharatnya, maka saat itu dia tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata mafsadah yang bakal muncul jauh lebih besar daripada sekedar maslahat amar ma'ruf nahi mungkar, maka ditunda, bukan ditinggalkan, tapi ditunda. Saat itu ditunda, ya, dengan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan keharaman dosa-dosa di atas. Fa'ilam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Kalau enggak mampu, maka ingkari dengan hati, tidak ikut-ikutan ikani bidina azami Allahu wa iyyaku. Baik, media HP yang bisa mengakses musik, gambar yang tidak senonoh, ya, atau film-film yang tidak layak ditonton dan yang lainnya, apakah produsennya dan pemilik HP yang terisi dengan hal-hal tersebut, terisi dengan hal-hal tersebut, sudah diancam dengan surat Luqman ayat yang ke-6? Nah, terisi loh ya posisinya. Nah, lain ceritanya kalau pemilik HP yang memungkinkan untuk mengakses hal-hal tersebut. Dia punya HP yang canggih, ya, smartphone, kan itu dia nanti Allah wa iyyakum. Bisa mengakses kepada hal-hal seperti itu, tapi juga bisa mengakses kepada hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan. Maka dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, karena pada dasarnya HP itu termasuk media-media yang mubah. Boleh-boleh saja. Menjadi tidak boleh kalau digunakan untuk perkara yang mengandung dosa. Ya. Nah, kalau produsen HP-nya memang meniatkan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, memang itu fitur yang dia tonjolkan, ya, untuk musik misalnya, ya terkena. Ya, kena, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Adapun kalau kita pemiliknya, ya, pandai-pandai kita dalam menggunakan HP tadi, tidak ada masalah. Ya, banyak kemaslahatan yang bisa kita dapatkan kalau bisa menggunakan dengan baik dan benar. Smartphone itu kan, handphone pintar. Pemiliknya harus lebih pintar. Yang gitu ya, harus lebih pintar. Jangan mau dibodohi sama smartphone. Ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Lebih cerdas. Gunakan hal yang mubah tadi untuk mendatangkan pahala. Jangan malah digunakan sebagai sarana menambah dosa. Nah, ini berlaku untuk semua hal-hal yang sifatnya mubah. Mau itu HP, kendaraan, ya, komputer misalnya. Ini kan bisa diakses kepada dosa, juga bisa diakses menuju ketaatan. Gitu lah, Pak. Ya toh? Nah, maka tergantung penggunanya. Ya, kalau dia gunakan untuk ketaatan, dia dapat pahala di situ. Kalau dia gunakan untuk kemaksiatan, dia dapat dosanya. Nah, agar ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Baik, dan memang HP itu saat ini sudah menjadi tren fitnah baru. Ya, fitnah baru sampai bisa menjadikan ini bidina azani Allahu wa iyyakum apa namanya, pertengkaran dalam rumah tangga. Ya, cek-cek dalam rumah tangga gara-gara HP. Wah, subhanallah, terjadi hanibidin azani Allah wa iyyakum perceraian gara-gara HP. Ya. Nah, luar biasa fitnahnya. Terus gimana caranya Ustaz? Ini sudah mewabah, susah untuk dibendung fitnah HP semacam ini. Lah itu ketika sebuah kaum meninggalkan bimbingan agamanya. Itu bukti ketika sebuah kaum meninggalkan ilmu, tidak terbimbing dengan ilmu, jadilah seperti itu. Dan sekian banyak bukti ya, yang mengharuskan kita untuk sungguh-sungguh dalam thalabul ilm. Maka ambil kesempatan tersebut selagi ada. Nah, Ustaz minta nasihat untuk mengantisipasi LGBT, nasihat untuk muda-mudi. Antisipasi LGBT kan ibadahnya Allah wa iyyakum. Yang pertama, harus memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanannya, ketakwaannya, ilmunya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tindakan pencegahan banyak cara kan ibadahnya Allah wa iyyakum, di antaranya tidak memasukkan laki-laki yang apa namanya, kalau bahasanya para ulama, amrod, laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya, yang terkadang terlihat lebih cantik dari wanita. Tidak bencong dia, dia tidak bencong, tidak ngondek ya, tapi memang fisnya seperti itu. Yang dibina azani Allah wa iyyakum ya, yang baru menjelang abg ya, baru-baru gede kan, dibina azani Allah wa iyyakum, masih unyu-unyu ini istilahnya ya. Nah, kalau ada yang terfitnah dengan anak seperti itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, pisahkan. Ya, enggak boleh. Nabi alaihi salatu wasalam melarang umatnya untuk masuk menemui al-amrod, yaitu anak laki-laki yang belum balig, belum tumbuh jenggotnya, ya, yang terkadang nampak lebih cantik daripada wanita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya kalau ya antum lihat amrotnya orang-orang negro ya, antum gak tertarik ya. Kalau lihat anak-anak Eropa, ada turunan sentuhan-sentuhan darah Turki ya, apalas, karena lebih cantik dari seorang wanita ya. Kalau ada yang seperti itu ya, masuk ke pondok, wah ini jangan diterima, fitnah. Duh, benar, sawah. Jadi itu difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ya. Kalau ada datang ke pasiran misalnya mau nyantri gitu ya, dilihat ini amrot, bahaya ini, saya yang sudah beristri saja hampir terfitnah ya, jangan diterima ya, pak simpen di rumah ya. Nah, begitu pula sebaliknya untuk kaum wanita, kalau ada wanita yang terkesan apa namanya tomboy ya, cenderung lebih dominan sifat laki-lakinya, padahal dia wanita, ya kan, ibadina azani Allah wa iyyakum. Ya, wajahnya sangar, tegas, ya, berbulu, keker, tinggi. Ya, ini juga demikian, pisahkan. Jangan dikumpulkan, ya kan, ibadina azani Allah wa iyyakum. Dan kalau seandainya ada santriwati yang mendaftar, demikian, ini kok kayak laki-laki, bisa menjadi fitnah untuk kaum wanita, dan ini lebih besar fitnahnya bagi kaum wanita, ya kan, ibadina azani Allah wa iyyakum. Ya, jangan diterima. Dan ini difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bagaimana terapi untuk mengobati orang yang sudah terjangkiti? Terjangkiti apa? Sudah terjatuh. Melakukan seperti amalan gomlut. Masya Allah. Ini kalau hukuman hadnya dalam Islam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, faqtulul ba'il wal maf'ul bih. Kalau kalian menjumpai ada di kalangan umatku melakukan amalan qomlut, sudah melakukan ya, sudah melakukan amalan qomlut, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, faqtulul fa'il wal maf'ul bih, bunuh fa'il dan maf'ul bihnya. Ya, fa'il pelakunya dan maf'ul bihnya bunuh. Dikecualikan, ada pengecualian. Untuk fa'il bunuh. Untuk korbannya maf'ul bihnya ada pengecualian. Tidak dibunuh apabila yang pertama korbannya adalah anak kecil yang belum baligh. maka tidak dibunuh. Yang kedua, apabila korbannya tahtal ikrah, dipaksa, bukan karena kerelaan hatinya, maka tidak dibunuh. Tapi kalau suka sama suka, nah ini ya, terapinya ya dibunuh. Itu hukuman hadnya. Bagaimana di negara kita, apakah diterapkan? Nah, untuk di negara kita saat ini tidak mungkin untuk diterapkan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, sebagaimana hukuman had untuk zina. Maka bagaimana cara menerapinya? Cara menerapinya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, pisahkan laki-laki yang kayak perempuan, pisahkan dari kaum lelaki. Kemudian perempuan yang kayak laki-laki, pisahkan dari kaum perempuan, dididik terlebih dahulu, dikarantina untuk menjadi jati diri mereka yang sesungguhnya. Laki-laki jadi laki-laki yang sejati, perempuan jadi perempuan yang sejati. Jangan ada yang kawin-kawian. Nah, kalau perlu masukkan dalam militer. Seperti yang pernah terjadi di zaman Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau zamannya Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya tidak sekedar cantik, dulunya perempuan. Dulunya perempuan. Tapi subhanallah, ya, ketika masuk pada usia nikah, ya, ada perubahan pada perempuan tadi. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Saya tidak bisa sebutkan secara detail karena, ya, ada perubahan. Ya, suami pertama cerai, suami kedua cerai. Bapaknya tidak menaruh kecurigaan, diminta, saya nikahkan lagi kamu ya, ada calon yang ketiga. Nangis, jangan nikahkan saya. Kenapa? Ada perubahan. Oh ini ternyata dari kemarin gagal di sini bidina azani Allahu wa iyyakum. Paham ya? Ah, enggak ada jalannya. Dan ternyata berubah jadi laki-laki. Jadi laki-laki. Ya, maka terapinya saat itu di sini bidina azani Allahu wa iyyakum, dimasukkan oleh bapaknya menjadi askar, menjadi prajurit. Supaya jadi laki-laki sesungguhnya. Walaupun tetap pada masa itu dia terkenal sebagai prajurit yang cantik. Oh, sempat jadi perempuan. Gitu ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala langsung mendatangi orang tersebut. Menulis kisahnya dari lisannya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Paham ya? Nah, itu pencegahannya. Pencegahannya seperti itu. Dan antisipasinya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kita sebagai orang tua harus memperhatikan lingkungan anak-anak kita. Lihat dengan siapa dia bergaul. Ya, kalau ada hal-hal yang mengarah ke arah sana, antum lihat anak antum dengan temannya sama-sama laki-laki jalan kok gandengan tangan, apa-apaan ini? Tegur. Ya, tegur, jangan dianggap biasa. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, tegur. Demikian pula perempuan. Ya, ya memang perempuan lebih apa namanya manja begitu ya, tidak seperti laki-laki. Nah itu juga harus ditegur. Kalau kita melihat putri-putri kita memiliki kedekatan yang tidak wajar dengan teman-temannya, tegur. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dengan keras, tegas. Ya, tapi tetap dengan koridor syariat, hikmah. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Indonesia, aywa. Baik, berarti selesai. Selesai ya? Ditutup ya? Nah, berarti yang lainnya yang tidak terjawab bisa dijawab oleh asatidzah yang ada di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.